Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në munges të spitalit, rreth 90.000 qytetarë të komunës Podujevës referohen në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. 10 njerëz marshuan në Prishtinë me thirrje liri e drejtësi për Palestinën. Ndalen ndihmat jetike teksa Gaza ngel pa sisteme komunikimi. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Të gjithë qytetarët e komunës së Podujevës, të cilët kanë nevojë për mjekim të specializuar, në mungesë të një spitali referohen në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Komuna e Podujevës, sipas zyrtareve komunal, ka një popullsi prej më shumë se 88.000 banor dhe gjendet rreth 30 kilometra larg Prishtinës. Që nga viti 2013, institucionet qendrore në Prishtinë kishin marrë disa iniciativa për ndërtimin e spitalit në këtë komunë, por edhe pas një dekade, ky institucion nuk është funksional. Kolegu i Marton Konushevci ka vizituar Podujevën dhe ka folur me përgjegjës të institucioneve përkatëse. Marton, çfarë ka ndodhur me këtë çështje? Pse komuna e Podujevës ende nuk ka një spital?
Po, di ashtu si që përmendet edhe ju më herët, prej vitit 2013 ka nisur debatet e ndryshme që kjo komunë ka nevoj për ndërtimin e një spitali. Dhe më thëmë, prej vitit 2013 dhe në vitin 2016 nuk është marrë asë një vendim, tek në vitin 2016, kur në atë kohë ka qenë minister Imet Ramani nga Lidhja Demokratike e Kosovës, është marrë një vendim për ndërtimin e këti spitali. Prej vitit 2016 deri në vitin 2019 nuk është bërë asgjë për ndërtimin e këtij spitali. Domethënë, pavarësisht që është marrë vendimi për ndërtimin e spitalit, nuk është ndërtuar. Në vitin 2019 ka nisur të ndërtohet objekti dhe ka përfunduar po në të njëjtin vit. Dhe pavarësisht kësaj periudhe, sot jemi në vitin 2023, ende nuk është funksional një spital për banorët e komunës së Podujevës dhe fshatrave përreth. Nuk e di saktësisht domethënë se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj periudhe, por aktualisht thuhet se është formuar një grup punues i cili do të merret me këtë çështje dhe po shikohen gjërat dhe mundësitë se si të funksionalizohet ky spital. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë që janë duke punuar në këtë drejtim, por ne kemi vizituar objektin që ndodhet në këtë mund, që është dikur 4-5 km larg qendrës. Objekti është në një farforme, gjithë infrastruktura është rregulluar, janë të shpërndara dhe rrjeti i oksigjenit në disa dhoma në katën e dytë, por ajo që kemi vërejtur është se aktualisht, do më thëmë prej kur kam përfunduar punimet në këtë spital, po shfrytëzohet si depo. Domethënë, hapësirat e këtij spitali janë duke u shfrytzuar si depo për materiale të ndryshme për qendrën kryesore të mjekësisë familjare.
Po në komunën e Podujevës çfarë thonë lidhur me këtë ndërtesë që nuk shfrytëzohet si spital?
Në komunën e Podujevës zyrtare departamenti për çështje shëndetësore dhe mirëshenje thonë që janë duke punuar, duke bërë në një farë forme dhe presion të Ministria e Shëndetësisë dhe qendra edhe shërbimi spitalor klinik universitar i Kosovës sepse është kompetencë e tyre, janë duke kërkuar që sa shpejt të funksionalizohet, është formuar një grup për të parë se çka është e nevojshme që më shpejt të funksionalizohet, por ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë saktësisht me këtë dha do të funksionalizohet shpejt. Por ajo që kemi parë ne edhe mbas informacioneve që kemi brenda aktivitetit nuk besoj që do të ketë diçka e tillë sepse është e nevojshme që të ketë pajisje të shumta që nuk besoj që ka buxhet mjaftueshëm për këtë. Ajo që dihet dhe që na është thënë, ndoshta do të merren disa pajisje prej spitaleve të tjera që nuk shfrytëzohen për të funksionalizuar ndoshta më vonë këtë qendër.
Domethënë nuk ka ndonjë afat as nga Ministria e Shëndetësisë, as nga institucione tjera se kur pritet që këta qytetarë të marrin shërbimin në spitalin e qytetit e tyre.
Ajo që thonë zyrtarët edhe në ministri edhe në SHSUK, thonë që janë duke punuar, e kanë formuar një grup i cili do të bëj vlerësimet edhe do të japë rekomandimet. Por me njerëzit që kemi biseduar në edhe në ministri edhe në SHSUK, Shërbimi Spitalor Klinik Universitar të Kosovës kanë thënë që nuk janë shumë optimist që shpejt do të funksionalizohet, edhe nëse funksionalizohet, do të bëhet si e poliklinik. Do të thënë që të ofrohen disa shërbime për disa lëmitë të caktuara, por nuk besohet as atje që do të ketë një spital. Ajo që është interesante në këtë rafsh është se në vitin 2019 është hapur konkursi nga Ministria e Shëndetësisë dhe janë pranuar personeli. Do të thonë janë diku 19 persona, personel që do duhej sot të punonin në këtë qendër dhe punojnë diku tjetër. Një pjesë punon në spitalin e përgjithshëm në Mitrovicë dhe një pjesë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në më thënë, pas përfundojnë orarin e punës në këto qendra, në këto spitale, ata kthehen dhe i kanë hapur ordinancat e tyre private në komunën e Podjevës dhe marrin pacientët, sepse ata kanë nevojë, do të thonë, që të marrin shërbime dhe nuk mundën të gjithë të shkojnë në qendrën klinikë universitare të Kosovës. Edhe kemi qenë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Podjevë dhe kemi biseduar me pacientë dhe me personelin atje dhe kanë thënë që 90% të rasteve që janë spital referohen në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe siç e dim ka ngarkesa shumë të mëdha qendra klinike universitare të Kosovës për shkak të referimeve jo vetëm nga komuna e Podjevës por edhe nga komunat e tjera.
Faleminderit për këto informacione, Artan. Ishim me kolegun Arton Konushevci, me të cilin folëm rreth mungesës së një spitali në komunën e Podujevës, pavarësisht planifikimit për më shumë se një dekadë që ky spital të funksionalizohet.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Edicionin e vazhdojmë me informacionet të tjera. Pas një diskutimi disa orësh gjatë ditës së djeshme, Kuvendi i Kosovës miratoi në parim projekt ligjin për ndarjet buxhetore për vitin 2024. Për këtë projekt ligj votuan 62 deputet. Në votim nuk morën pjesë deputetët e partive opozitare, përkatësisht e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ata të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Projekt ligji është miratuar nga Qeveria e Kosovës më 31 tetor, ndërsa shuma e parapar buxhetore kap vlerën e mbi 3.3 miliard eurove nga 3.2 miliard sa ishte në këtë vit. Nga kjo shumë, mbi 1 miliard euro parashrihet të shkojnë për subvencione dhe transfere, mbi 850 milion euro për shpenzime kapitale, mbi 800 milion euro për paga dhe shtesa dhe afër 500 milion euro për mallra dhe shpenzime. Pesë institucionet me buxhetin më të madh në vitin 2024 pritet të jenë Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, Ministria e Punëve të Brendshme, Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitari i Kosovës dhe Ministria e Mbrojtjes. Sipas qeverisë së Kosovës, buxheti do të rritet në disa sektor vitin e ardhshëm, përfshir sigurinë, shëndetësinë, ekonominë dhe arsimin.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Mbrëm në Prishtinë u organizua një marsh në mbështetje të popullit palestinez. Fjolla Hajzeraj dhe Kemal Lumnica ishin në mesin e 10 qytetarëve të cilët u solidarizuan me palestinezët.
Po më duket një lëvizje shumë e mirë, sepse sidomos edhe na jemi përballë me diçka të tillë, edhe do të më sjell pak më ndihmshëm për këtë çështje.
Arsyeja jonë dalja në mars është për të përkrahur popullin palestinez të përfaqëshëm, e ne nga çati fëmijët palestinez që me të vërtetë është një dëmshëri e madhe kur i shohim çfarë gjendje janë.
Ky marsh është organizimi i tretë pro-palestinës i mbajtur në Prishtinë që nga nisja e luftës mes Izraelit dhe Hamasit, grupi të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Marshi u organizua nga Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist. Nga organizatorët, Kosovës i u kërkua të ndryshoj qëndrimin zyrtar ndaj luftës.
Ne refuzojmë të mbyllim syt ka gjithë pozicionimeve pro-gjenocidale të shtetit tonë dhe t'i pranojmë ato si pozicionime strategjike, sepse nuk mund të ketë strategji me dhjetra e qindra mira jetë njerëzish.
Kosova shprehu solidaritet me Izraelin pas sulmit nga Hamasi, ndërsa në Prishtinë ka pasur edhe aktivitet përkujtimor për viktimat izraelite. Lufta në lindjen e mesme nisi pasi Hamasi sulmoi Izraelin më 7 tetor. Sulmi la 1200 të vrarë në Izrael dhe rreth 240 të tjerë të marrë peng. Më pas Izraeli nisi një fushatë të sulmeve kundër Hamasit. Mbi 11.000 njerëz janë vrarë në Ribin e Gazës nga sulmet izraelite, ndërsa rreth 40% e viktimave janë fëmijë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sistemet e komunikimit në Ripin e Gazës kanë mbetur jashtë funksionit që nga dje, teksa mungesa e karburanteve ka pamundësuar energjin për operimin e internetit dhe të rrjeteve të telefonis, duke i detyruar agjencitë ndihmave që të ndalin dërgesat ndërkufitare të furnizimeve humanitare, teksa kanë paralajmëruar se njerëzit së shpejti mund të vdesin nga uria. Izraeli është futur më thellë në qytetin e Gazës, ndërsa trupat e tij kanë kërkuar nëpër spitalin më të madh të Gazës, Shifa, për gjurmë të një ndre komanduese të grupit radikal palestinez Hamas, i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, që ushtria izraelite pohon se ndodhej në ndërtesë. Ajo ka publikuar pamje që ka thënë se shfaqin hyrjen e një tuneli si dhe një grumbull armësh të gjetura në një kamion brenda spitalit, por jo edhe dëshmi për qendrën komanduese që Hamasi dhe stafi i Shifas kanë mohuar se ekziston. Lufta tani në javën e saj të 6 është nxitur nga sulmi i 7 tetorit që luftëtarët e Hamasit e kryen në jug të Izraelit, në të cilin sulmuesit e grupit palestinez vranë mbi 1200 persona, kryesisht civil, dhe morën peng rreth 240 burra, gra e fëmijë. Gaza tani po pranon vetëm 10% të furnizimeve të nevojshme ushqimore në ditë, ndërsa dehidrimi dhe uria po rriten, teksa gati të gjithë nga 2.3 milion banorët e territorit kanë nevojë për ushqim, ka thënë Abir Etefa, zëdhënëse rajonale për lindjen e mesme e programit botëror të ushqimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Njerëzit po përballen me rrezikun e afër të vdekjes nga uria, është shprehur ajo nga Kairo. Teksa pa kamion po futen në Gazë, ndërsa karburantët për shpërndarjen e ushqimit po mungojnë, nuk ka mënyrë për të përmbushur nevojat aktuale të uris, ka thënë Etefa dje. Sistemet ekzistuese të ushqimit në Gazë praktikisht po përballen me kolaps, ka shtuar ajo. Rënja nga sistemi i rrjetit të komunikimeve që është kritik për koordinimin e dërgesave të ndihmave nënkupton përketësim të mëtejm të gjendjes. Agjencia e OKB-s për refugjatët palestinez ka thënë se asnjë dërgesë ndihmash nuk mund të futet të premte në jugun e Gazës nga Egjipti. Kemi parë se si karburantët, ushqimi dhe uji dhe ndihma humanitare përdoren si armë lufte, është shprehur zëdhënësja e agjencisë Juliet Touma. Karburantët nevojitën për gjeneratorët që mbajnë në funksion sistemet e komunikimit urgent, spitalet, fabrikat e shkriptëzimit të ujit dhe infrastrukturën tjetër kritike në Gaz. Izraeli ka ndaluar dërgesat e karburantëve në Gaz që nga fillimi luftës, por ka lejuar një dërgesë të kufizuar për agjencinë e OKB-s për refugjatët palestinezë më parë këtë javë, që të përdoret për kamionet që bëjnë dërgesat të ushqimit pasi rezervuari i karburantëve i agjencisë ushtar. Touma ka thënë se është e tmerrshme se si agjencitë humanitare po detyrohen të lusin për karburante. Izraeli po përballet me trysni gjithnjë më të madhe për të dhënë prova për të mbështetur pohimin e tij se Hamasi ka ngritur qendrën e tij kryesore komanduese brenda dhe përfundi spitalit, i cili ka disa ndërtesa mbi një zonë të përbërë prej disa bllokësh banimi. Deri më tani ushtria izraelite ka shfaqur kryesisht fotografi të grumbujve të armëve, të cilat ka pohuar se janë gjetur nga ushtarët e në spital. Forcat izraelite kanë vazhduar të operojnë edhe gjatë natës në orët e hershme të sotme në veriun e Ripit të Gazës dhe kanë thënë se janë duke konsoliduar kontrollin e zonës. Shumica e popullsisë së Gazës jeton në jug, përfshirë qindra mijëra që kanë dëgjuar thirrjet e Izraelit për tu evakuuar drejt veriut për të mos u gjendur mes ofensivës së saj toksore. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.